ar baltas satikās un viens otram patikās.
Džeza mūzikas izjūta Kristīna Prauliņa attīstījusi kopš 12 gadu vecuma dziedot Rīgas gospeļu korī. Aptuveni pirms gada viņu sadarbību uzaicināja Latvijas radio Big Bands, un Raimonds Pauls stāsta, ka pirmajā mēģinājumā notika mūziķa aprindās, kas ļoti reti sastopams, proti mūziķi jau pēc pirmās dziesmas viņai mēģinājumā sajūsmināti aplaudēja.
Ko nu darīt, kā nu būt, sirds jau nedomā vien jūt. Tās...
Arī Raimonds Pauls Kristīnas Prauliņas balsi vērtē kā saudabīgu džeza manierē ļoti atbilstošu, kas viņu arī rosinājas ar jauno dziedātāju sadarboties.
Kas man piesaistīja pie šīs lietas? Par cik kaut kādā veidā pie mums drusiņ sāk atplaukt? Džeza mūzika, ja, un pēkšņi jūtams, ka šī dziedātāja diezgan labi orientējās. Ja, viņa ir dziedājusi tādā gospeļu korī Latvijas, un tur ir iegūvusi diezgan labi tādu skolu. Un radās man personīgi drusiņ tādu vēlēšanās atgriezties varbūt tajos 70. Gados, ja, kad es pats arī diezgan daudz nodarbojos ar to džeza mūziku, lai gan vēlāk pēc tam viss tas tik pamests.
Raimonds Pauls Kristīnas Prauliņas balsī radījis 12 jaunas dziesmas ar Guntara Rača vārdiem, kas tagad dzirdamas arī kompaktdiskā.
Kas ir interesanti, ka džeza mūzika jau ir pamatā tikai angļu valoda. Ja? Pārējās valodas kaut kā nesēž, nu, kas tur es nezinu, bet tur nesanam kaut kas. Arī mūsu valoda. Nu, un te mēs mēģinājam, tomēr Kristīna tādā ziņā malac, viņa arī ar to mūsu Latvijas visiem tiem šņāciņiem, un kas mums tur ir, tie mīkstinājumi un visādi, kas tur gan nav, pilta valoda. Ja, viņa mēģina to kaut kā operēt mazliet viņa savādāk, ja, un to var just.
Tas mazliet neticām izklausās, bet dzīvē notiek arī tā.
Kristīna Prauliņa atzīst, ka latviešu valodā džezu viņa līdz tam tiešām bija dziedājusi ļoti maz, taču šajā projektā tas nav bijis sarežģīti, un par to viņa pateicis arī Guntara Rača īpašajam darbam pie frāžu labskanības, kas viņai ļāvis vārdus locīt pēc sirds patikas. Kristīna ļoti pateicīga par sadarbības iespēju ar izcilajiem mūziķiem un Raimondu Paulu, ar kuru saprasties mūzikā un arī personiskajā saskarsmē bijis pat pārsteidzoši viegli.
Mūzikā, es domāju, mēs pārsteidzoši labi sapratāmies, un man liekas, tas tikai parāda to mūzikas skaistumu un spēku, ka mēs varam nākt kopā un radīt kaut ko jaunu. Un tieši tāpēc man bija ļoti īpašs šis projekts un ir vēl joprojām.
Tiki, tiki, tā. Papēži klauc, vai tu atceries, ka tu solī daudz?
Jaunais albums Melns ar baltu vēsta par pretstatu pievilkšanos, alkām pēc otra cilvēka tuvuma, arī iekšējo tuksnesi šķiršanās sāpēm, bet noteikti arī par cerību un atzimšanu. Kristīna Prauliņa kopējo noskaņu raksturo kā gaišu un apcerīgu.
Tur ir daudz dažādas stāsti, dažādas krāsas, un tās ir ļoti tādas vieglas, ne asas, es pat teiktu, maigas un apcerīgas, varbūt tā, kā jau džezam pienāks, manuprāt.
Jo tu man esi vīs, jā, vīs, kā zeme un kā...
Raimonds Pauls neslēp, ka arī pats ir ļoti gandarīts par šo albumu un cer, ka tas pievērsīs arī lielāku uzmanību tieši Latvijas džeza mūzikai, jo šis žanrs Latvijā šobrīd ir ievērojami labā līmenī un ir pelnījis lielāku klausītāju uzmanību. Baiba Kušča, Latvijas radio.